så er vi inde på opløbsstrækningen, så at sige. Vi er nået til de tre sidste kapitler i Amos' bog. Vi læser fra side 817, hvor kapitel 7 begynder. Og nu skal vi høre om nogle syner, og vi skal høre om noget genoprettelse. Dette lod Gud Herren mig se. Han dannede græshopper, da eftersletten var begyndt at komme op. Og eftersletten efter kongens høst, da de var ved at være færdige med at æde alt græsset i landet, sagde jeg, Gud Herre, tilgiv dog. Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Da fortrød Herren. Det skal ikke ske, sagde Herren. Dette lod Gud Herren mig se. Gud Herren kaldte på ilden til dom, og den fortærede det store dyb. Men da den begyndte at fortære markerne, sagde jeg, Gud Herre, hold dog inde. Hvordan skal Jakobs hus bestå? Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Der fortrød Herren. Heller ikke det skal ske, sagde Gud Herren. Dette lod Herren mig se. Der stod en mand på en mur med et blylod i hånden. Herren spurgte mig, hvad ser du, Amos? Jeg svarede, et blylod. Og Herren sagde, nu sænker jeg et blylod i mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Israels offerhøje skal lægges øde. Israels helligdom bliver til ruiner. Og jeg rejser mig med svær mod Jeroboams hus. Præsten i Betel, Amasja, sendte bud til Israels konge Jeroboam. Amos har dannet en sammensværgelse mod dig midt i Israel. Landet kan ikke bære alle hans ord. For Amos har sagt, at Jeroboam skal dø for sværet, og Israel skal føres bort fra sin jord. Amasja sagde til Amos, ser, skynd dig at tage til Juda, der kan du skaffe dig føden, der kan du profetere. I Betel må du ikke længere profetere, for det er kongens helligdom og rigets tempel. Amos svarede Amasja, jeg er ikke profet. Jeg er ikke profetdiscipel, jeg er kvægavler og dyrker morbærfiner. Men Herren tog mig bort fra Jordan og sagde til mig, gå hen og profetere for mit folk Israel. Og hør nu Herrens ord, du siger, du må ikke profetere imod Israel, og ikke bruge profetord imod Isaks hus. Derfor siger Herren, din kone skal blive skøge i byen. Dine sønner og døtre skal falde for sværet. Din jord skal udstykkes med målesnor. Du skal selv dø på uren jord, og Israel føres bort fra sin jord. Dette lod Gud Herren mig se. Der stod en kurv med frugt. Han spurgte, hvad ser du, Amos? Jeg svarede, en kurv med frugt. Og Herren sagde til mig, enden er kommet for mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Paladsets sangerinder skal jamre på den dag, siger Gud Herren. Der ligger dynger af lig overalt. Stille. Hør dette, I som knuser den fattige og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet. I siger, hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbatten, så vi kan åbne kornsalget? Vi vil gøre efaen lille og sæklen stor og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler. Vi vil sælge affaldskorn. Herren sværger ved Jakobs stolthed. Aldrig glemmer jeg nogen af dets gerninger. Må jorden ikke skælve over det og alle dets beboere sørge? Hele jorden svulmer som Nilen, den hæver sig og synker som Egyptens flod. På den dag, siger Gud Herren, lader jeg solen gå ned ved middagstid, og jeg bringer mørke over jorden ved højlysdag. Jeg forvandler jeres fester til sorg og alle jeres sange til dødsklage. Jeg lægger sæk om alle lænder og klipper hvert hoved skaldet. Jeg bringer en sorg som over det eneste barn, der ender som en bitter dag. Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet. Ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord. Men de finder det ikke. På den dag skal de smukke unge piger og de unge mænd afkræftes af tørst. De som sværger ved Samarias syndeskyld, og som siger, så sandt din Gud lever Dan, og så sandt din skytsgud lever Beersheba. De skal falde og ikke rejse sig mere. Jeg så Herren stå på alteret. Han sagde, slå til søjlehoderne, så dørtærsklerne ryster, og det falder sammen over hovedet på dem alle. Dem, der bliver tilbage, dræber jeg med sværet. Ingen af dem kan flygte. Ingen af dem kan undslippe. Trænger de ned i dødsriget, henter min hånd dem op derfra. Stiger de op til himlen, styrter jeg dem ned derfra. Skjuler de sig på Karmels top, opsporer jeg dem der og henter dem ned. Gemmer de sig for mig på havets bund, befaler jeg slangen det at bide dem. Går de i fangenskab foran deres fjender, befaler jeg sværet det at dræbe dem. Jeg retter mit blik mod dem, til ulykke og ikke til lykke. Herren, herskars herre, som rører ved jorden, så den ryster, og alle dets beboere sørger, så hele jorden svulmer som Nilen og synker som Egyptens flod. Han, som bygger sin højsal i himlen og har grundfæstet sin vælving på jorden. Han, som kalder på havets vand og øser det ud over jorden. Hans navn er Jahve. Er I ikke for mig, israelitter, ligesom nubierne, siger Herren? Har jeg ikke ført israelitterne op fra Egypten, filistrene fra Kaftor og armæerne fra Kir? Gud, Herrens øjne hviler på det syndige rige. Jeg vil udslette det fra jordens overflade. Dog vil jeg ikke udslette Jakobs hus fuldstændigt, siger Herren. For se, jeg befaler, at Israels hus skal rystes blandt alle folkene, som man ryster en sigte og ikke en sten slipper igennem. Alle syndere i mit folk skal dø for sværet, som de siger. Også når ulykken ikke. Den rammer os ikke. På den dag rejser jeg Davids faldende hytte. Jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger det, som i fortidens dage, så at de kan tage hele Edom i besiddelse, og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, og han vil gøre det. Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster. Den, som træder persen, lige efter den, som sår. Bjergene drypper med most, alle højene driver af hvede. Jeg vender mit folk Israels skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingård og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op for den jord, jeg har givet dem, siger Herren, din Gud. Det er Guds ord. Amen. Lad os bede sammen. Ja, kære Gud og far i himlen, nu er vi på opløbsstrækningen med Amos' bog. Jeg beder dig om, at du stadigvæk må lade din ånd arbejde i os, så vi hører, hvad det er, du har at sige. Der er så mange ord, der er så mange indtryk, vi allerede er fyldt af her. Men se alligevel til os i noget, og giv os det, som vi har brug for. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med vinter-OL, der lige har været hernede i Sønderjylland. Om det er noget, I har set sådan. Hvor mange af jer har set vinter-OL? Se, det har jeg faktisk ikke set nemlig, ikke også? Der var ikke mange, der har set det. Der er flere, der ser Løvens Hule sådan, ikke også? Fordi for mig er det noget større, at Superligaen er startet igen, sådan ender man kaster med sten og fejrer med kost over i Kina sådan. Jeg ved godt, hvis man holder med Haderslev, så er det ikke super godt, at de mødte AGF i sidste uge. Altså dem, der tabte til Vejle i går, ikke også? Det er virkelig pinligt sådan, fordi jeg så nemlig søndags Vejle spille mod Silkeborg, og Vejle var virkelig ringe sådan. Så at det hold, Vejle slog Haderslev, det er ikke godt for jer, det vil jeg bare sige. Og så jeg et billede den anden dag på nettet, som illustrerer meget godt, hvorfor jeg tror, at OL måske ikke har fået så meget tag i mig. Og så nu er jeg ikke særlig god til PowerPoint, så derfor har I lagt mærke til, at der ikke er noget PowerPoint. Men jeg så et billede, og nu skal jeg prøve den svære kunst at beskrive et billede for jer, fordi jeg så nemlig en løjpe, hvor man skulle lave noget ski. Måske har I set et billede på de sociale medier, fordi tæt på så løjpen jo helt fantastisk ud, og man tænkte, åh, det er da rigtig vinter-OL det her. Og så zoomede man ud, og så man bare, at den her løjpe stod i et industrikvarter. Uden sne stod sådan lige ved siden af sådan en højovn der fra et atomkraftværk. Så det var jo bare sådan en Potemkin-kulisse. Det var bare noget, der så ud som. Der var ingen sne, der var ingen vinter. Det var bare noget, der var opført til lejligheden, og så kan man åbenbart med diverse tekniske krumspring få det til at se ud som om, at vi er midt i Winter Wonderland, så at sige, ikke også? Og det er jo et meget godt billede på, hvad det er, Amos han prøver at sige til os igennem sin bog. Fordi tæt på, så folket jo ud til at være et hengiven folk. Der var en tempeltjeneste, der var en gudstyrkelse. Den så jo fin ud, tæt på, men zoomede man lidt ud, så man hele billedet, fik man alt med. Så bliver det jo tydeligt, det var ikke Israels Gud, de tilbad. Det var ikke Israels Gud, de investerede i. Deres gudstyrkelse rettede sig et andet sted hen. Det så fint ud tæt på, men i det store billede så man rådenskaben, og det forstillede. Der var ikke bund i deres gudsrelation. Det var kunstigt og uden indre liv, fordi rådenskaben var jo allerede sat ind. Og for det ikke måske for os, for nu bare gentage mig selv, altså Amos' bog rummer jo en del gentagelser, så må jeg også gentage mig selv, for det ikke skal ske for os, for at vi ikke må få Gud til fjende, for at vi ikke må være døve over for Guds ord, uden at opdage det, så er det jo, at vi har læst bogen sammen for at opdage Gud med fornyet gudsfrygt og taknemmelighed for alt det, han har givet os i vores liv, alt det, han skænker os, som vi ikke selv kan skaffe. Det er det, vi skal prøve at se på nu, hvor vi skal fokusere noget ind på bøn. Fordi Amos, han fortsætter jo sin profeti ved at fortælle om de syner, Gud har givet ham. Syner, der har det til fælles, at de også handler om dom over Israel. Men i begyndelsen af de her syner, så sker der noget, som vi har brug for at stoppe op for. Fordi de første to gange her i kapitel 7, at Gud viser Amos et domsyn, så er det, at Amos går i forbøn for folket. Og at Gud fortryder på baggrund af den bøn. Det er ekstremt vigtigt for os, der har så travlt. For dem af os, hvor andagsliv, bibellæsning og bønsliv nogle gange bliver mere et ideal end virkelighed. Der tror jeg, der er noget, vi har brug for at minde hinanden om den her lørdag sen eftermiddag. Noget, vi skal have ned i øjenhøjde, noget, vi skal have ned i hjertehøjde. Fordi Amos, i modsætning til folket, så kender han jo godt årsagen til Guds vrede. Og han går alligevel i forbøn for folket og beder om tilgivelse. Husk på, Amos, han kom fra Tekoa, den her lille by, der ligger en 17-18 kilometer syd for Jerusalem. Han var draget op til nord, og han har en kærlighed til folket. Og som en anden Moses går han derfor i forbøn for folket. Der er flere gange, blandt andet ved Sinais bjerg, hvor Moses lige er gået lidt op på bjerget der i 70 dage. Folket er lige gået tørskoet gennem havet. De er lige blevet ført ud fra Egypten. Og så sker der jo det, som ikke måske det, som virker allermest usandsynligt, nemlig at folket faldt fra i Guds nærhed. Guds herlighed hvilede jo over bjerget. De måtte ikke komme nær Sinai, så ville Gud slå dem ihjel. De så Guds herlighed, de har lige set Guds alt omfattende magt. 10 gange havde han udøst sine plager over Egypterne. Han havde skilt vandet, så de kunne gå tørskoet igennem. Og alligevel så glemte de Gud med foruroligende hastighed. Og Guds vrede flammer op, da de har lavet guldkalven. Og vi kan læse, at Moses går i forbøn for folket, går i en forbønskamp med Gud. Og det siger jeg, fordi at det vi nemt kan glemme, tror jeg, i vores accelererede højhastighedssamfund i dag, hvor alt skal gå så stærkt og være så effektivt som muligt. Gud bevæges af bøn. Bøn gør en forskel. Hvorfor er det, at vi beder til Gud? Det er, fordi han hører bøn. Den uforanderlige Gud ændrer planer på grund af bøn. Og det har i hvert fald været en påmindelse til mig, en tiltrængt påmindelse til mig om ikke at glemme bønnen, men at prioritere den. Og nu vil jeg tage jer med ind på sådan Silkeborgs Via Dolorosa, smertens vej for os i Silkeborg. Fordi sagen er, når vi mødes til gudstjeneste om søndagen, så presser vi rammerne. Vi er mange, der går til gudstjeneste i Silkeborg i kirken ved Søerne, og derfor har vi igennem længere tid let efter nye lokaler, vi kan være i. For 2 år siden, der tænkte vi, nu har Gud vist os det. AC i Ilumsvej. Der ville vi gerne op. Det var lokaler, de passede godt til os. Og måske har jeg læst om det i Missionsvennen, tror jeg, missionen, som nogen kalder den også. Hvor vi fik nej til det, fordi der var simpelthen så mange naboer, der klagede, de skulle ikke have en fundamentalistisk, kvindehadende, homofobisk organisation tæt på. Det var som om, vi var spedalske, at det vi stod for ville smitte af på dem sådan. Og kommunen sagde nej. Og vi var trætte af det. Overbevist om, så må Gud have noget andet til os. Gud har en vej, Gud har en plan. Så vi bad. Og pludselig dukkede Bavnehøjvej 23 op. Vi tænkte, det der, det kan noget. Det er ordentligt købet en gammel slikfabrik. Alt synes at være godt sådan, ikke? Og nabohøringen blev sendt ud, og folk de bød os velkommen. De synes det var dejligt, vi ville komme. De synes det var altid, og det var da et spændende tiltag. Der var ikke noget at udsætte der. Vi havde været rundt og snakket med folk, og vi havde rejst de her 11 millioner, som vi også havde sidste gang sådan. Og alt var godt. Vi skulle have ekstraordinær generalforsamling en lørdag, og 4:15 fredag sender kommunen et brev til os. I kan forresten ikke få den grund, det er dybt ulovligt. Ha' en god weekend, hej. Og vi stod der, hvad? Vi stod der, hvad sker der? Og jeg kan godt fortælle jer, at det er ikke sjovt at tage i kirke en søndag formiddag, hvor vi lige har fået det her afslag fredag. Det var virkelig deprimerende at tage afsted sådan. Tingens tilstand, og altså, jeg må bare sige dybest set, der er jo ikke landet efter den gudstjeneste, som vi havde sammen den søndag. Fordi det, der skete, det var jo, at der var efter prædikenen, så var der masser af mennesker op til åben mikrofon. Der var 9 mennesker op til åben mikrofon den søndag, som alle sammen sagde. Og nu parafraserer jeg lidt og gør det fromt ved at knalde et bibelvers på, sådan, ikke også? Men det, de grundlæggende sagde, det var jo det her med, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Og det, der blev svaret på afslaget, det var en fornyet besindelse på bøn. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre, men vi rettede vores øjne mod Gud, og vi stod der sammen. Og vi står der stadigvæk, råber til Gud om hjælp og vejledning, fordi bøn virker. Fordi Gud hører. Og det, vi lærte også i Silkeborg, og som I måske også har gjort erfaring med her, det er jo, at bøn knytter sammen. Da jeg var ung, der sang man, gennem alle Guds folk bort bånd af kærlighed. Hvad består det bånd reelt af? Kristi blod. Og så bøn. Og jeg er blevet mindet om den her lignelse, som Jesus fortæller om i Lukas evangeliet kapitel 18, om den uretfærdige dommer. Ham, der ikke ville give enken ret, men han ender jo med at gøre det alligevel efter et langt, vedvarende, udholdende, insisterende pres. Så det, jeg tror, Gud minder os om, det er, at bøn virker, og han kalder os til at vente på ham. Hvad er det, der sker, når vi beder? Det er jo, at vi udøser vores hjerter for Herren. Og jeg tror, det Amos vil sige til os, det er, at du skal også lytte. Vi skal også høre, hvad det er, Gud svarer os. I salme 37 synger David, at vi skal være stille for Herren. Hvorfor skal vi være stille for ham? Jo, det er så, vi kan høre det, der er nødvendigt. Høre ham og hans vejledning. Fordøje det, så vi kan omsætte det til handling og liv. Og altså på onsdag, hvis jeg har kigget rigtigt i kalenderen, så er det jo aske onsdag. Det er der, fasten begynder. Og måske skal fasten i år for jer være en tid også, hvor I samles om bøn. Når man sidder i LM's landstyrelse, så lægger man jo nogle gange mærke til sådan nogle metatendenser, noget, der sådan sker på et overordnet plan. Og noget af det, der er en udfordring for os, tror jeg, det er jo, at det primært er den ældre venneskare, der opretholder bedemøderne rundt omkring. Det er som om, at dem, der har min alder ned efter, de ser ikke den store værdi, de ser ikke vigtigheden af, at der er bedemøder lokalt. Og det er fuldstændig anderledes her, men så er der mange andre dårlige steder, hvor det ser sådan ud i hvert fald, ikke også? Og måske er den her faste, der kommer nu, en anledning og en lejlighed til også for os, der er herinde i dag, at genopdage bønnens velsignelse, både i det private andagsliv, men også i den kollektive Guds tjeneste, Guds samvær. Fordi bøn virker. I bønnen, der kan vi jo ikke ændre Guds overordnede vilje, som er at frelse os. Fordi altså, for 10 år siden, da vi startede med at gennemgå de små profeter i Silkeborg, der startede jeg, og jeg kan faktisk ikke forklare hvorfor, men vi startede med Jonas' bog. Og Jonas' bog er jo en lang historie om, at bønnen virker. Fordi da Jonas endelig kom til Nineve og udråbte Guds dom, der hørte de jo Guds stemme gennem Jonas' mund. De hørte Guds alvor gennem hans ord, og de omvendte sig. 120.000 mennesker foruden kvæg står der jo klædte sig i sæk og aske. De omvendte sig. Og Jonas blev sur, fordi jeg vidste, du var nådig og barmhjertig, siger han. Det var ikke en del af Jonas' plan, at Gud skulle frelse de her mennesker. Han havde håbet på genopførelsen af Sodoma og Gomorra. Han sad og længtes efter menneskers undergang. Men Gud blev bevæget af bøn, for de omvendte sig. Og Gud straffede ikke. Man blev så nødt til at sende Nahum 150 år senere, fordi de havde glemt Gud. Og det tror jeg er en stærk påmindelse til os om, at du må ikke leve på troens eftervarme. Du kan ikke leve i fortidens bekendelse. Du må ikke leve på nådens eftervarme, men dagligt søge Gud i Bibel og bekendelse. Tilbedelse. Fordi hvad er det Amos han gør her? Han bliver jo i virkeligheden budbringer for det, som Gud vil give. Gud han ønsker menneskers frelse, og derfor er det jo, at han sender profeter. Gud vil menneskers frelse, og derfor er det, han sender ikke profeter i dag, men han sender missionærer, hvis vi har nogen at sende. Og derfor vil jeg allerede nu gerne begynde at binde en af de sløjfer, der skal knytte Amos' bog sammen. Må Guds ord sætte dig i bevægelse. Må Guds ord få lov til at forstyrre mageligheden. Hvis Gud kalder dig til noget andet. Man kan også lave en quiz her. Hvad er forskellen på Nordriget her, og så Sodoma og Gomorra? Gud gav ikke det sidste en advarsel. Der kom ikke nogen profet til Sodoma og Gomorra. Vi hører om, at Abraham han er i en bønskamp med Gud. Hvis der er 50 Gud, 40, 30, 20, 10. Og Gud sagde hver gang ja. Hvis der er 10, eller 20 eller 30, så sparer jeg byen. Og byen gik under. Sammen med Lots hustru. På trods af, at hun var reddet. Lots hustru var jo en af dem, der var blevet reddet ud af byen i tid. I dag vil vi sige, at hun var blevet evakueret. Hun var kommet på afstand af ødelæggelserne. Og alligevel så døde hun. Hvorfor gjorde hun det? Hvorfor var det, at hun vendte sig om, selvom hun havde fået at vide, at det måtte hun ikke gøre? Jeg tror, det var, fordi hendes hjerte var i byen. Hendes hjerte var derinde. Hun kunne ikke efterlade sit hjerte. Og hun døde. Det vi lærer her, det er jo, at Gud elsker sit folk, og han vil fællesskabet med dem. Gud ville jo ikke have lagt kærligheden til folket ind i Amos' hjerte, hvis han ikke ønskede at give dem redning. Så Amos går i forbøn for folket, og Gud lytter. Men dommen bliver ikke annulleret. Fordi som vi så på i sidste time, et af omkvædene af Amos' bog, men I vendte ikke om. Jeg stod og kaldte, jeg stod og inviterede, jeg var åben, men I kom ikke. De vedblev med ikke at ville vende om. De fastholdt deres afstand til Gud, og de lukkede ned for Guds ord. De ville ikke høre, de kunne ikke bære ordet. De ville ikke høre det, for det ville afsløre deres bedrag, og de måtte ændre kurs, og det ville de ikke. Så der er et omkvæd, der stadigvæk klynger med, men I vendte ikke om. I hørte ikke. Når vi sådan skal lave en konklusion over Amos' bog, så må vi jo sige, at Amos virkede forgæves, forstået på den måde, at folket vendte ikke om. Der var ikke nogen, der blev reddet. Vi ved jo, fordi vi har læst Esajas' bog, at Guds ord vender aldrig tomt tilbage. Men som vi også så på i sidste time, så kan det jo falde på ufrugtbar jord, hvor bekymringer og denne verdens rigdoms blændværk kan kvæle ordet. Vækkelser, det sker kun der, når og hvor Gud vil. Vi kan ikke programmere en vækkelse. Der er ikke en eller anden strategi, der gør, at hvis vi gør A med B, tilføjer C, så vil resultatet blive D. Men vi kan bede den frem. Så til os, der lever i en tid, hvor presset på sand og sund Bibels kristendom og livsførelse er under stærkt pres, så vil jeg bare gerne sige, at det vi er kaldet til af Gud, det er ikke at være succesfulde, men trofaste og udholdende. Hvis en hel bibelsk bog blev prædiket uden nogen omvendte sig, så må det jo heller ikke undre os, hvis vi oplever, at vi taler for døve ører. Men konklusionen er jo, at hvis du møder Gud i oprøret, så møder du ham som løven fra Juda. For den eneste måde at undgå Guds dom på, det er ved at være i Kristus. Hvis du ikke er i Kristus, så vil Guds dom nå dig. Uden noget. Og det er jo derfor, vi beder, ske din vilje. For hvis ikke Guds ord styrer os, hvis ikke Guds ord må være vejleder, lygten for foden, hvis ikke hans vilje sker med os, så vil vores følelser på et tidspunkt tage over, og de vil føre os vild. For kristendom er jo ikke opium på folket, sådan som Marx sagde i gamle dage. Det er jo lugtesalt. Der gør, vi vågner op og ser vores stilling for Gud og den uret, der er omkring os. Vi har brug for at blive vækket. Vi har brug for at vende om. Og for at det skal stå endnu tydeligere for os, så er det, at Gud begynder at tale om råden frugt. Og nu kommer den anden sløjfe, jeg gerne vil binde. For måske kan I huske om i kapitel 2, der snakkede Gud om, at han ville udrydde fra frugt og så til rod. Og her i kapitel 8, der viser Amos, eller der får Gud så vist Amos en kurv med frugt. Og på dansk, der får man ikke helt med, hvad det egentlig er, fordi man tænker, en frugtkurv, er det et domsbillede? Og det, vi skal have med, det er jo, at de frugter, som er i den her kurv, Amos får lov at sige, det er frugter, der er gået over sidste salgsdato, så at sige. Overmodent er måske endda mildt sagt. Hvis jeg kunne føde og lave popcorn, så ville jeg have sådan nogle ret smattede, mugne frugter her og sådan, ikke også? Og det er jo et stærkt domsbudskab. Gud, han ser folkets fortsatte udnyttelse af den svage og den fattige, og han dømmer det, han raser imod det. Og derfor siger han jo, folket er som plukket frugt. Det er som æblet, der er taget fra grenen. Appelsinen, der er plukket fra træet. For når vi plukker frugten, så er det, at døden sætter ind, så er det i gang med at få rådne. Og sådan, siger Gud, er det med folket. De er døde for Herren, og han vil ikke længere bære over med det. Frugten af folkets ulydighed, det blev Guds dom og ødelæggelse, fordi deres synd, det var en hjertefejl. Deres hjerte var holdt op med at slå i takt med Guds, og Gud satte det. Og da det skete, da de vendte deres hjerte fra Herren, da der kom en afstand imellem liv og bekendelse, så satte døden ind, og det gennemsyrede samfundet. Der var ikke overensstemmelse imellem læberne og hjertet. Det var ikke forenet. Gud, han fik tempeltjenesten, og resten, det tog de selv. Der var fuld plade på hykleriet, og Gud, han så det. Og Amos' bøn er stoppet, lagde mærke til det. De to første gange går han i forbøn for folket. I kapitel 7, og så holder det op. Så stopper han. Blylodet blev sænket i folket, og det viser sig, håbet er forspildt. Nådetiden er forbi, for herligheden har indhyllet dem, og det har gjort dem underligt døve over for Guds ord. De er blevet utilgængelige, blevet resistente. De er blevet imprægneret med værslighed, så Guds ord ikke kan trænge ind. Og det er jo et vedvarende problem for folket, der gerne vil tilhøre Gud. Også i vores tid kan vi blive så fyldt af indtryk, stemning og vildfarelse, at vi ikke hører Guds ord. Jesus, han siger jo i det her store hyrdekapitel, i Johannes kapitel 10, fårene kender min røst, de kender mig på stemmen. De bruger ørerne til at skelne mig fra alle andre. Det er ikke det, de ser, det er det, de hører. Det er ørerne, der gør, hvor det er, de går. Og udfordringen for os er jo at skelne Jesus stemme fra alle de andre stemmer, der prøver at få taleret ind i vores liv. For der er jo et åndeligt princip, som stadigvæk gælder her. Er du ikke i forbindelse med Guds nåde, så rådner din tro. Hvad var det, Jesus han sagde? Skal jeg torsdag aften, der hvor han er i gang med at undervise disciplene, skil fra mig, kan I ingenting gøre. Og de fleste af os opererer stadigvæk, som om det ikke er helt sandt. Men hvis der ikke er den der livgivende forbindelse til Jesus, hvor han er vintræet og vi er grenene, hvis vi ikke er podet ind på ham, så er der ikke nogen kraft, så er der ikke noget liv, så er rådenskaben begyndt, så er din tro begyndt at tage vand ind, og så vil den med sikkerhed synke og gå under. Og det, der bliver resultatet, det er jo, at vi bliver de bibelløse, bibeltro, de kristusløse kristne, som godt kan opretholde en tempeltjeneste, godt kan opholde en mødeaktivitet, som ikke går ned på entusiasme, men som hverken ejer eller har livet. Vi kan jo godt drive et maskineri, uden at der er ånd med i det. Jesus, han siger jo noget ret skræmmende et sted. Ikke alle, som har kaldt ham herre, skal gå ind i Guds rige. For Gud, han vil jo ikke have din hjerteløse tilbedelse. Vi har ikke tid til at slå det op, fordi tiden løber hernede, ikke også? Men når I kommer hjem i aften, så kan I jo, eller i eftermiddag, så kan I slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 11 og læse om Barnabas, der tog op til Antiochia for at se, hvordan de kristne havde det der, efter de har hørt om det nede i Jerusalem. Og da han så nåden iblandt dem, formanede han dem til at følge Gud med et beslutsomt hjerte. Det, som Amos i virkeligheden siger til folket, det er, Gud vil have hengivende efterfølgere. Gud vil have mennesker, der følger ham med et beslutsomt hjerte. Fordi hvad er vores svar på Guds nåde? Det er jo taknemmelighed og missional diakoni. Og det er derfor, der er hos Amos i resten af skriften det her guddommelige imperativ. Hør Herrens ord. For hvis du ikke hører det ord, så dør troen. Så sker der det, som er her i kapitel 8, at Amos profeterer om de dage, hvor Guds ord er væk. Overdøvet af tidsånden og forvansket til ukendelighed. Prøv at lægge mærke til, hvem er det, der lukker munden på Amos? Eller prøver på det. Det er præsten. Og her ser vi jo, mange år før Jesus skulle tage ordene af sin mund, hvordan ser en ulv i forklæder ud? Hvordan er det, en ulv i forklæder opererer? Og hvis jeg havde PowerPoint-evner nok, så ville jeg have et billede her, jeg så for nylig, som er fra en eller anden landsbykirke, og jeg ved ikke, hvor henne den er. Det er også lige meget. Det, der var vigtigt, det var, at ned ad kirkegangen der, der var rullet lange strimler, som til sammen dannede, hvad hedder sådan noget, et regnbueflag. Sådan et pride flag. Sådan er det jo, ulve i forklæder ser ud. Der er et religiøst skin, der er et religiøst ydre, men indeni er de som glubske ulve. Hvordan er det, man skelner en ulve i forklæder fra alle de andre, man ser, hvad det er, de spiser? Og her var det præsten, der ledte folket vild. Han var på indersiden af det religiøse system. Og han endte med at føre folket vild, fordi han ikke ville bøje sig for Guds ord. Han afviser det, og Gud viser ingen noget. For prøv at høre, der er ingen beskyttelser i afguder. De kan ikke redde dig, de kan ikke give dig liv. De er tomme skaller, og jeg har spekuleret på, hvordan er det, vi undgår at ende som dem? Hvordan er det, at vi kan undgå den her åndelige lyttekrise? Fordi vi ved, når vores vask det er svært at sige, når vores vask stopper til derhjemme, så bruger vi en svupper, eller vi hælder afløbsrens ned i røret på det, sådan, ikke også? Hvad gør vi, hvis vi er blevet åndeligt døve? Hvordan modvirker du tendensen i dit eget liv? Som vi så på i sidste time, Gud har jo talt mange gange på mangfoldige måder. Og alligevel kan det være, at han mangler at få dig i tale. Måske kan det være, at Gud taler over hovedet på dig. Ikke rammer hjertet. Hvis det er tilfældet, så er det jo godt, du er her, for så kan Gud stadigvæk nå at vise dig noget. Han kan komme i den her livgivende forbindelse med dig. Det, jeg taler om, det er, at vi ikke ender som åndelige anoretikere, og mennesker, der ikke næres af ordet, og som har en væring mod at lade det sætte sig på din sjæl. Gud har givet os sit ord, og jeg er med på, at det kan være svært at prioritere tid til det. Men vi skal jo ikke tale om det på en måde, så det er i samme kategori som at tabe sig eller løbe en maraton. Ikke også? Det ved vi jo godt, det er jo fuldstændig umuligt. Der er ingen, der kan tabe sig, der er ingen, der kan løbe en maraton. Ej, jeg ved godt, der er nogen, der løber maraton mange gange og sådan, ikke også? Men hvad er det, der kendetegner dem, der lykkes med at tabe sig, og dem, der løber en maraton? Er det kun lysten, der driver værket? Nej, jeg tror også, det er viljen. På et tidspunkt slipper lysten op, og så sætter viljen ind. Og det vil jeg gerne bruge til at sige, det er muligt at skabe sunde, åndelige, vedvarende vaner. Og hvis det er svært at gøre alene, så gør det sammen med en anden. Så du ikke er en bibelløs bibeltro. Så du ikke er en kristusløs kristen. Hvad var det, Jesus sagde? Han sagde, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte eller tørste. Og i nogle gange skal vi lige lægge mærke til retningen. Den, der kommer til mig, siger Jesus. Det var det, vi lige kiggede kort på fra Nahums bog. Den, der løber væk fra Gud, indhenter han. Den, der kommer til ham, åbner han sig for, så har han et værn uden huller. David synger i salme 40, det her med undergangens grav, der synger han jo, min søn har indhentet mig. Sandheden er jo, at hvis du er i Kristus Jesus, så har din søn indhentet en anden. Så indhenter den aldrig dig, men så rammer den en anden. Den, der kommer til mig, den, der søger Jesus, gør det aldrig forgæves. For Kristus, han er livets brød, og uden ham er vi sultne. Kristus, han er verdens lys, og uden ham, så vandrer vi i mørke. Han er også den gode hyrde, uden hvem vi far vil, og han er det sande vintræ, uden ham, så visner vi. Og når Gud synes væk, så er han stadigvæk den, der finder os. For der er altid noget til en synder, der omvender sig. For prøv at høre, det som Amos' bog viser os, det er jo, der er forskel på at være set af Gud, og så opdaget af ham. Der er faktisk en evighed til forskel. Selv skriver Amos, så har Gud rettet sit blik mod dem til ulykke, som en understregning af, at Gud ser og ved, der er ikke noget, der undgår hans opmærksomhed, heller ikke dig. Og derfor er det, at Gud taler om dom den dag, hvor solen går ned ved middagstid, og mørket kom. Herrens dag er mørket og ikke lys, siger Amos om i 5:18. Når vi holder begravelse, og det har jeg lige gjort i sidste måned, som jeg sagde i time 2. Når vi holder begravelse, så gør vi det altid i lyset af det kommende. Fordi vi ved, at som kristne, der siger vi ikke endeligt farvel, der siger vi på gensyn. Som kristne, der ved vi, at den afdøde ikke er gået bort, men er kommet hjem. Vi holder begravelse i lyset af, at en dag, så vil Gud vende vores sorg til dans. Det er det, vi synger om i salme 30. Du vendte min sorg til dans. Du tog sørgedragten af mig. Vi holder begravelse i lyset af det kommende, at en dag så vil han vende vores sorg til dans. Her der er det omvendt. Her der siger Gud, jeg vil vende fest til sorg for alle dem, hvis navn, over alle dem, hvis over hvem hans navn ikke er nævnt. Så Amos, han slutter jo med at se frem imod den dag, hvor der er mennesker fra alle folkeslag, der går frelst ind i Guds rige. Og det er det sidste, vi skal se på, inden vi lander her, ikke også? For hvad var det, vi så på i time 1? Det var jo, at løven fra Juda også var lammet fra Betlehem. Vores håb som kristne, det eksisterer ikke i et vakuum. Det er ikke en rodløs optimisme, men det er et Guds garanteret løfte om en frelse, der holder. Og derfor er det jo, at hvis vi læser de første vers i Matteus evangeliet, det er de her vers, hvor Matteus etablerer Jesus stamtavle. Så er det vigtigt at se, at Jesus han er Davids hus. At han vitterligt er opfyldelsen af alle de løfter, som Gud har givet. Også dem Amos giver på Guds vegne. For der kom en dag, hvor Jesus blev solgt for 30 sølvpenge. Hvor han mærkede uretten på sin egen krop, hvor han led under en falsk retssag, og hvor Gud ikke fortrød, men udøste sin fulde vrede over ham. Da Jesus han hang på korset, dommen blev ikke udskudt, men fuldbyrdet. Da Gud straffede ham, så det lam, der bar verdens synd, også din. Og det betyder jo, frelsen fås ikke uden om dommen, men gennem dem. For der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Sandheden er jo, at vi er alle sammen uden for vat, og vi har alle sammen områder i vores liv, hvor vores tro ikke matcher vores overbevisning, og derfor er det, vi har brug for Guds nåde. At vi har brug for ham, der lykkes med det, Amos ikke kunne, nemlig at frelse folket. Det er derfor, vi holder dåb, det er derfor, vi døber børn, for at Guds navn skal nævnes over dem, for at de kan få deres egen linje i livets bog skrevet med Jesu blod, for at Gud er alene den, der genopbygger og gør nyt også i dit liv. Og nu hvor vi skal til lande, den opstandende frelser er ikke træt af dig. Du er ikke en byrde for ham. Så når I nu om lidt går herfra, så gør det med fred og hvil i Guds nåde, for den er nok til alt det i dit liv, som Gud har set, som Gud har opdaget. For Gud siger jo selv, at han vil gøre det. Han vil føre retten til sejr. Det er vores håb. Det er vores redning. Og det gælder stadigvæk. Også for dig. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at når vi går herfra, så gør vi det samme med dig. Frelste, rene og retfærdige, på grund af dit blod, på grund af din nåde. Amen.